Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 26-noyabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
O'zbekiston fuqarosi Xabarovskda o'z vatandoshlarini o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Xitoy hukumati 2020 yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini qisqartirishga va'da berdi. Hindistonda bundan bir yil avval Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumi qurbonlari xotirlanmoqda.
Demak, shu va boshqa xabarlar bugun dasturimizda. Xabarlar bilan birga NATO O'zbekistonni zaharli chiqindilardan tozalamoqchi. NATOning tinchlik va xavfsizlik ilmiy dasturi tomonidan amalga oshiriladigan rejaga muvofiq Sovet Ittifoqi paytida raketa yonilg'ilarini oksidlashtirish uchun ishlatilgan 1000 tonnadan ziyod zaharli chiqindi zararsizlantiriladi. Rossiyada o'zbek muhojirlari ayollarni zo'rlashda ayblanmoqda.
Ochiqdan ochiq muttahmat, chunki bo'lishi mumkin. Bu zo'rlashlar, bu o'g'irlik qilishlar bo'lishi mumkin. Lekin bunchalik go'rttirib yozishlar, bu biz bilib turamiz. Bugungi kunda Rossiya hukumati strukturalari, ya'ni ichki ishlar organlari xalqimizga nisbatan qilinayotgan jinoyatlar haqida yozilmaydi.
Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, Tojikistonda 15 yoshgacha bo'lgan tojikistonlik bolalarning 70% dala ishlariga jalb etilgan. Markaziy Osiyoda terrorchilikka qarshi kurash mavzusi Bishkek anjumani diqqat markazida. Olmaotada Xalqaro migratsiya tashkilotining odam savdosiga qarshi 2 kunlik anjumani ish boshladi. Shuningdek, erkin mikrofon va islom va musulmonlar eshittirishi bugun dasturimizda. Avvaliga esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston fuqarosi Xabarovskda o'z vatandoshlarini o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, Xabarovskdagi qurilishi tugallanmagan kottejlardan birida o'zbekistonlik ikki shaxsning jasadi topilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan 22 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Rossiya prokuraturasining Xabarovsk shahar tergov boshqarmasiga ko'ra, dastlabki so'roq jarayonida O'zbekiston fuqarosi o'z aybiga iqror bo'lgan. Ushbu holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 105-2 bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va O'zbekiston fuqarosiga 20 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Afg'onistonda tinch aholi vakillarining NATO tomonidan o'qqa tutilishi bilan bog'liq mojaro tufayli Germaniya qo'shinlari qo'mondonlaridan biri iste'fo berdi. Germaniya mudofaa vaziri Karl Theodor zu Guttenberg mamlakat parlamentida qilgan chiqishi chog'ida bu haqda e'lon qilar ekan general Wolfgang Schneiderhanning ro'y bergan hodisa haqida mamlakat rahbariyatiga batafsil ma'lumot yetkaza bera olmaganini ma'lum qildi. 4-sentyabr kuni Taliban jangarilari koalitsiya kuchlariga qarashli ikki tsisterna benzin o'g'irlagandan so'ng Germaniya qo'shinlari qo'mondoni NATO uchuvchilaridan tsisternalarni portlatishni so'ragan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, NATOning ushbu havo zarbalarida 100dan ziyod kishi, jumladan tinch aholi vakillaridan kamida 30 kishi nobud bo'lgan. Qunduz viloyatida ro'y bergan ushbu voqea Germaniyaning o'zida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. O'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Germaniya fuqarolarining aksari nemis qo'shinlarining Afg'oniston missiyasidagi ishtirokiga qarshi chiqqan. Hindistonda bundan bir yil avval Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumi qurbonlari xotirlanmoqda. 2008 yilning 26 noyabr kuni 10 nafar jangari Hindistonning iqtisodiy markazi hisoblangan Mumbai shahrida temiryo'l vokzali, ikkita mehmonxona va yahudiylar markaziga hujum qilgan edi. Jangarilarni bartaraf etish amaliyoti esa 3 kunga cho'zilgan va terror hujumlari oqibatida 160dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi. Ayni paytda Mumbai shahrida terror hujumi qurbonlari xotirasiga bag'ishlab turli tadbirlar, jumladan xavfsizlik kuchlari va harbiy texnika paradi o'tkazildi. Hindiston parlamenti deputatlari o'z navbatida fojia qurbonlari xotirasiga 1 minut sukut saqladilar. Hujum uyushtirgan jangarilardan 9 nafari xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan, bir jangari esa qo'lga olingan. Muhammad Ajmal Kasab ismli ushbu shaxs iyul oyida bo'lib o'tgan mahkama jarayoni chog'ida o'z aybiga iqror bo'lgan edi. Shuningdek, chorshanba kuni Pokiston sudi Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida 26-noyabr yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy yalpi ichki mahsulotning har birligi hisobiga 2020-yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2005-yilga nisbatan 40-45% qisqartirishini ma'lum qildi. Zaharli gazlar emissiyasini qisqartirish borasidagi bu kabi aniq rejani Xitoy hukumati ilk bor e'lon qilmoqda. Kelasi oy Kopenhagen shahrida Birlashgan Millatlar tashkilotining global iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlangan sammiti bo'lib o'tadi. Xitoy hukumati mamlakat bosh vaziri Wen Jiabao'ning 7-18 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan Kopenhagen sammitida ishtirok etishini ma'lum qildi. Sammitda 65 ziyod davlat rahbarlarining ishtirok etishi va unda global iqlim o'zgarishining oldini olish bo'yicha imzolangan Kyoto bitimi o'rnini bosadigan hujjatning muhokamaga qo'yilishi kutilmoqda. Oq uy ma'muriyati chorshanba kuni mamlakat prezidenti Barak Obamaning BMT homiyligida o'tkazilayotgan Kopenhagen sammitida ishtirok etishini bildirdi. Xitoy va AQSh ayni paytda zaharli gazlarni atmosferaga chiqarish borasida jahonda birinchi va ikkinchi o'rinda turadi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron yadroviy dasturi bilan bog'liq muammo yuzasidan Venada 2 kunlik majlis o'tkazmoqda. Bugungi uchrashuvda BMT xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, AQSh, Rossiya hamda Germaniya Iron yadroviy dasturi yuzasidan ishlab chiqilgan yangi rezolyutsiya loyihasini muhokamaga qo'yadilar. Atom energiyasi xalqaro agentligining 35 kishilik boshqaruvchilar kengashining Ironni qoraluvchi mazkur rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Venadagi uchrashuv Muhammad Albaradi uchun atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari lavozimidagi so'nggi majlisdir. Ushbu agentlikka qariyb 12 yildan buyon rahbarlik qilgan Albaradi 30 noyabr kuni iste'foga chiqadi. Ayni paytda atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Albaradiga ko'ra, Iron yadroviy dasturi borasida agentlik tomonidan olib borilgan taftish ishlarida rasmiy Tehron hamkorlik qilmagan. Bundan tashqari Albaradi Ironning xalqaro agentlik takliflarini inkor etganidan ta'jubda ekanini bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron yadroviy dasturi atrofidagi buhronni yumshatish maqsadida bu davlatga o'z uranini xorijda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilgan edi, biroq Iron tomoni ushbu takliflarni inkor qilib kelmoqda. Falastindagi Hamas harakati vakili jangarilar qo'lida saqlanayotgan Gilad Shalit ismli yahudiy askarni ozod etish borasida Isroil hukumati bilan olib borilayotgan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Hamas vakiliga ko'ra, tomonlar kelishuvga erishish arafasida, biroq Qurbon hayiti munosabati bilan ushbu jarayon biroz kechiktirilishi mumkin. Isroil armiyasi oddiy askar Gilad Shalit 2006-yilning iyun oyida falastinlik jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Yahudiy askarni ozod etish borasida olib borilayotgan muzokaralarga Misr va Germaniya vositachilik qilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. NATO O'zbekistonni zaharli chiqindilardan tozalamoqchi. Rossiyada o'zbek muhojirlari ayollarni zo'rlashda ayblanmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Noyabr kuni Farg'ona viloyati Oxunboboyev sudida sudya Nuriddin Qodirov G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha sud hukmini o'qib, huquq faoliga 5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Eslatib o'tamiz, G'anixon Mamatxonov tovlamachilik aybi bilan hibsga olingan edi. Uning hamkasblari Mamatxonovning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
25-noyabr kuni Farg'ona viloyat Oxunboboyev sudida sudya Nuriddin Qodirov G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha sud hukmini o'qib, huquq faoliga 5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Bu haqda ozodlikka huquq faolining o'g'li Jamolxon Mamatxonov ma'lum qildi.
211-da 3 odamni, 168 3 odam
G'anixon Mamatxonovning qizi Iqbolxon sud hukmi o'qilgach sud zalida katta to'polon bo'lganini aytadi.
Haqiqat yo'q aka, opa. Umuman haqiqati yo'q batta. Daramoz quruq hukmat qilib qamab qo'yishdi. Hamma yo'q to'palang qildi bizatda. Rostda janjal qildik, to'palanglar qildik. Biz o'zimiz oilaviy qildik. 5 kishi bor edik. 6 yil bo'ldi. Kelgan bitta to'palang qildi, nima qildi edi? Yana 1 yilga tushirib 5 yil bo'ldi. Rostda to'palang janjallar bo'ldi debdi.
G'anixon Mamatxonovning rafiqasi Arafatxon opaga ko'ra, eri bozorga kartoshka xarid qilish uchun borib, endilikda 5 yilga qamalib ketdi. Arafatxon Mamatxon va erining uyushtirilgan jinoyat qurboni bo'lganini aytadi.
Bozorda ishlashgan. O'zining kachkaga borgan odam edi. Aldab chaqirgan. Aldab ism bilan qarab
qarab turgan. Hali nimani ichida, telefonining ichida hali raqam nimasi bor ekan. Telefon dedim, nima dedi? O'shanaqa bor ekan. O'shanda chaqirgan, adresimni kelib bosgan, bu pulni sudrab qo'ygan majburlab. Bo'lmasa u nimaga qaytdan u ism bilan ichara kelib o'sha yerda o'sha uyushtirilgan u ishda. Yetsam erimni aybi yo'qda esa. Ko'rinib turibdi. Bir dona ham aybi yo'q. Pulni shunday ko'rsatishyapti, qo'lini tegizmagan. Barmoq izi yo'q. Majburlab sudrab chiqqan joylarini kasetada uzib tashlashibdi. Qani o'sha joylari desa, boshqa kasetada deyishdi. Kim qo'yishib bermadi uni?
Deydi Arafatxon Mamatxonova. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'anixon Mamatxonov ikki holatda pora talab qilganlikda gumon qilinadi. Birinchi holatda 100 ming so'm, ikkinchi holatda 4,5 million so'mni pora sifatida so'raganlikda ayblandi. Mahkama jarayonini kuzatgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, sudda G'anixon Mamatxonovga so'z berilgan paytda u Tohir Sulaymonov ismli fermerdan 100 ming so'mni olganini tan olgan, lekin bu pulni pora sifatida emas, balki fermer ishini bitkazish xarajatlari uchun olganini aytgan. Abdusalom Ergashev G'anixon Mamatxonovni boshqalar manfaatini o'z manfaatidan ustunroq qo'yadigan fidoi inson deb bilishini aytadi.
G'anixon Mamatxonov uzoqlardan beri bilaman, o'zini tashxis qilib, birovlarning tashxisidan yonib yuradigan inson edi. Endi bu birovning ko'ziga uning faoliyati yaxshi ko'rinsa, birovga yoqmas mumkin, yana birovni g'ashini keltirish mumkin. Endi men biror tali xizmat idoralari yo boshqasini bir ayblab bir narsa demoqchi emasman, lekin kimgadir shuni faoliyati yoqmaganligi uning ustidan bir shunaqa menga jabr yetkazuvchi bir chorani ko'rishga majbur qilmaslik kerak. Bizni O'zbekiston ham mana 20 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganiga, demokratik yo'lda ketish uchun shunday harakatlarga kengroq yo'l ochish kerak. Fikr uchun, faoliyati uchun odamlar jazo olishi noto'g'ri narsa deb o'ylayman,
deydi Abdusalom Ergashev. G'anixon Mamatxonov ancha yillardan buyon qarorgohi Germaniyada joylashgan Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekistondagi qo'mitasi a'zosi bo'lib, ayni tashkilotning Farg'onadagi vakili sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi. Mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari G'anixon Mamatxonov huquq faoli sifatidagi faoliyati tufayli qamoqqa olinganini ta'kidlab keladilar. Inson huquqlari bo'yicha Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatining huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirgan. G'anixon Mamatxonov joriy yilning 10-oktyabr kuni Farg'ona viloyat huquq tartibot xodimlari tomonidan hibsga olingandi. 16-noyabr kuni Farg'ona viloyat Oximboboyev tuman sudida G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha mahkama jarayoni boshlangandi. 25-noyabr kuni sudya Nuriddin Qodirov G'anixon Mamatxonovga 5 yillik qamoq jazosi tayinlash to'g'risida hukm e'lon qildi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistonda qamalgan huquq faollari yana bittaga ko'paydi. Ayni paytda G'arb tuzilmalari O'zbekiston bilan hamkorlikni qaytadan tiklash harakatida, jumladan NATOning fan tinchlik va xavfsizlik uchun dasturi O'zbekistonda saqlanayotgan 1100 tonna raketa yonilg'isi uchun ishlatiladigan o'ta zaharli oksidlovchi moddani yo'q qilishga 1,200,000 yevro miqdorida mablag' ajratmoqda. Bu zaharli modda ayni paytda Samarqand viloyatining Oqtosh tumanidagi harbiy qismda saqlanmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha 18 yildan buyon saqlanayotgan bu zaharli modda mahalliy aholi va atrof muhit uchun jiddiy xavf solib kelayotgan edi. Hamkasbim Satriddin ana shu mavzuda ekolog olimlar bilan suhbatlashar ekan, O'zbekiston hududida yana qanday radioaktiv zaharli moddalar qabristonlari borligi haqida so'radi.
Toshkentda 25-noyabrda o'tkazilgan seminar ana shu mavzuga bag'ishlandi. NATOning fan tinchlik va xavfsizlik uchun programmasi direktori Kris Devis Pilarning Ozodlik radiosiga aytishicha, sobiq ittifoq davridan buyon qolib kelayotgan Melanch tipidagi raketa yonilg'isi uchun ishlatiladigan o'ta zaharli oksidlovchi moddani zararsizlantirish loyihasi uchun 1,200,000 yevro miqdorida pul ajratilgan. O'zbek tomoni esa loyihani ximikatlar bilan ta'minlaydi va lozim bo'lgan infrastrukturani yaratadi.
Okay, the purpose of the project is convert this red fuming acid, which is a threat to the environment and to the population.
Bu loyihadan ko'zlangan maqsad aholi salomatligi va atrof muhitga tahdid solayotgan ushbu moddani zararsizlantirishdir. 1100 tonna o'ta zaharli oksidlovchi modda har biri 100 tonnalik bo'lgan juda eski sisternalarda saqlanmoqda. Bizning vazifamiz kelasi 5 oy davomida ushbu moddalarni atrof muhitga zarar yetkazmaydigan o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan moddaga aylantirishdan iborat, dedi NATO vakili Kristi Vispeler. Ekolog olim akademik Bekjon Toshmuhammedovning aytishicha, NATOning bu tadbirini olqishlash kerak, lekin O'zbekistonning ekologiyasiga va aholi salomatligiga qo'shni davlatlardagi radioaktiv moddalar chiqindilari qabristonlari ko'proq xavf solib turibdi.
На территории Узбекистана были и сейчас есть несколько крупных месторождений урановых руд.
O'zbekiston hududida uran rudalari qazib olinadigan joylar ilgari ham bor edi va hozir ham ulardan samarali foydalanilmoqda. Lekin O'zbekistonga dengiz sathi bo'yicha bizdan yuqorida joylashgan uran qabristonlari ko'proq xavf soladi. Masalan, Qirg'izistondagi Moylisuv radioaktiv moddalar qabristonlariga 50 yil bo'ldi. Yomg'ir va sellar tufayli undagi radioaktiv moddalar pastga Moylisuv daryosiga oqib tushmoqda va butun Farg'ona vodiysiga xavf solib turibdi, deydi Bekjon Toshmuhammedov. Akademik fikricha, Shimoliy O'zbekistonning Taboshar posyolkasidagi uran moddalar qabristonlari ham O'zbekiston uchun juda xavfli.
Эти захоронения представляют опасность, потому что они находятся по уровню над Сырдарьёй.
Bu uran qabristonlari Sirdaryodan tepada bo'lganligi uchun ham xavfli. Radioaktiv moddalarning hozir yer osti suvlariga qo'shilib, asta-sekin pastga Sirdaryoga qarab siljiyotgani kuzatilmoqda, deydi akademik. Akademik so'zlariga ko'ra, hozir O'zbekistonning Qizilqum cho'lida uran rudasi qazib olinadi va qayta ishlanadi. Lekin u atrof muhitga xavf solmaydi, chunki
это замкнутое место, где минимальный уровень осадков.
Bu shunday bir odamovi joy. Yog'ingarchilik ham juda kam bo'ladi, lekin shuning ham u yerdagi radioaktiv moddalarning atrof muhitga tarqalishi ehtimoli juda kam. Faqat uran rudasini qayta ishlashga sarflangan suvni tashqariga chiqib ketmasligiga yo'l qo'yilmasa bo'ldi, deydi akademik Bekjon Toshmuhammedov. Orol dengizining O'zbekiston qismidagi Vozrojdeniye oroli ham ekologlar nazarida hozirgacha xavfli hududlardan biri bo'lib qolmoqda. Vozrojdeniye oroli sobiq ittifoq davrida biologik qurollar sinaladigan poligon bo'lgan. Bu yerdagi katta laboratoriya majmui 1972-yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 1988-yilda bu orolga Rossiyadan Sibir kuydirgisi qo'zg'atuvchilardan bir necha tonnasi keltirib ko'milgandi. Bu poligonni zararsizlantirish maqsadida AQSh davlat departamenti $4 million mablag' ajratgan edi o'shanda. AQShning xalqaro tenderda g'olib chiqqan Raytheon Technical Services kompaniyasi 2002-yil aprel oyidan mazkur loyihani amalga oshirishga kirishdi. Loyihaga O'zbekistonning bir necha manfaatdor vazirlik va idoralari ham jalb etilgan edi. Xabarlarga qaraganda, Sibir kuydirgisi qo'zg'atuvchilari joylangan 11 ta konteynerni topgan amerikalik mutaxassislar ularni ochib, ichidagi moddalarni tekshirib ko'rgan, so'ng esa xlor bilan aralashtirib, qaytadan konteynerlarga joylab ko'milgan. Shunday qilib, O'zbekiston bilan AQSh o'rtasida tuzilgan shartnomaning Sibir kuydirgisi joylangan konteynerlarni oroldan olib chiqib ketish to'g'risidagi bandi bajarilmay qolgan. Biologiya fanlari doktori professor Oleg Mitropolskiy 2004-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida eng asosiysi bu loyihaga juda katta mablag' sarflandi, lekin nazarimda bundan samara bo'lmadi, bo'lishi ham mumkin emas. Men o'z vaqtida bu ko'milmalarning usti Chernobildagi singari betonlab tashlanishi haqida gapirgan edim, chunki Sibir kuydirgisini yo'q qiladigan vosita hozircha yo'q, degan edi professor Oleg Mitropolskiy.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Dasturimiz davom etadi. 25 noyabr kuni Bishkekda Markaziy Osiyoda terrorchilikka qarshi kurash mavzusida xalqaro anjuman o'tkazildi. Yig'inda Afg'onistondagi vaziyat va uning mintaqaga ta'siri muhokama qilindi. Anjuman ishtirokchilari mintaqada terrorchilik va ekstremizmga qarshi hamkorlikda kurashish ayni paytdagi dolzarb muammo bo'lib qolayotganini yana bir bor ta'kidladilar, deb xabar beradi Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Markaziy Osiyoda terrorchilikka qarshi kurash mavzusida Bishkekda bo'lib o'tgan xalqaro anjuman ishtirokchilari Afg'onistonning mintaqa mamlakatlari bilan chegaradosh bo'lgan hududlarida vaziyat tobora murakkablashib borayotganidan tashvish bildirdilar. Mutaxassislarga ko'ra, bunday vaziyatda Markaziy Osiyodagi terrorchi guruhlar faollashuvi mumkin. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mas'uli Mikhail Melikovning aytishicha, Afg'onistonda hukumatga qarshi guruhlar terrorchilar va ayirmachilar bilan tig'iz aloqada faoliyat yuritmoqda. Ularning orasida O'zbekiston Islomiy harakati va Hizbut Tahrir partiyalari ham bor.
Эмиссары этих группировок просачиваются в наши страны под видом торговцев.
Bu guruhlarning emissarlari savdogar yoki da'vatchi qiyofasida chegaralarimizdan o'tmoqda. Ko'pchilik holatlarda ularning faoliyati tufayli mintaqa mamlakatlarida narkotik noqonuniy savdosining yangi markazlari va yangi ekstremistik guruhlar paydo bo'lmoqda, dedi Mikhail Melikov. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mas'uli mintaqada Afg'onistondan olib o'tilayotgan narkotiklar savdosi markazlarining paydo bo'layotgani terrorchi va ayirmachi guruhlarning moliyaviy ta'minoti yaxshilanishiga sabab bo'layotganiga alohida e'tibor qaratdi.
Opasnost afganskogo narkotrafika yavno nedotsenen mezhnarodnym sobshchestvom.
Afg'on narkotrafigi tahdidiga xalqaro hamjamiyat tomonidan munosib baho berilmay kelinayotir, dedi Mikhail Melikov. Anjumanning ayrim ishtirokchilari esa mintaqada terrorchi va ayirmachi guruhlar faollashuvini Markaziy Osiyoda demokratik davlat tamoyillariga amal qilinmayotgani bilan bog'ladilar. Ekspertlarga ko'ra, mintaqa davlatlarida siyosiy ta'qiblar mavjudligi, inson huquqlari buzilayotgani va so'z erkinligining bo'g'ilayotgani ayrim tabaqalarning radikallashuviga sabab bo'layapti. Biroq Qirg'iziston davlat tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev ekspertlarning bunday fikrlariga qat'iy e'tiroz bildiradi.
Я бы не сказал, что это правильно. Это
Men bu fikrni to'g'ri deb bilmayman. Mintaqadagi terrorchilik va ekstremizm tashqi omillar oqibatida paydo bo'lgan hodisadir. Bu holatlarning paydo bo'lishiga mintaqa davlatlaridagi siyosatning ta'siri yo'q, dedi Qodirbek Sarbayev. Bishkek anjumanida mintaqa davlatlari huquq-tartibot tuzilmalarining terrorchilikka qarshi kurash bahonasida dindorlarni ta'qib qilayotgani ham tanqid qilindi. Masalan, Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan demokratik deb hisoblanadigan Qirg'izistonda ham so'nggi paytlarda diniy motivlar bilan ayblanganlar ko'paymoqda va bugungi kunda o'nlab dindorlar ta'qiblardan qochib, xorijiy davlatlardan boshpana izlamoqdalar. Ayni paytda Qirg'izistondagi ta'qiblardan qochib, chet davlatlardan birida boshpana topgan Abdulloh ismli dindor ham bu fikrlarga qo'shiladi.
Men aytaman, mana u Bakiyev ochiqdan ochiq bugungi kunda Qirg'izistonda musulmonlarga ochiq jihod e'lon qildi. Mana bu Karimovdan ibrat oldi deb turib, men Angliyadan siyosiy boshpana so'raganman. Hozir rezultatini kutib turibman. Juma kuni komissiyadan o'tsa, men Angliyadan siyosiy boshpana so'raganman.
Deydi Abdulloh. Uning aytishicha, o'tgan yil oktyabrda O'sh viloyatining Novqat tumanida bo'lgan tartibsizliklardan so'ng dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchaygan va oddiy namozxonlar ham terrorchi, ekstremist sifatida qamoqqa olinmoqda. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 1-oktyabrida Novqatlik dindorlar Hayit bayramining tantanali o'tkazilishiga ruxsat berishni talab qilib namoyishga chiqqan hamda bu namoyish militsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketgan edi. Biroq Qirg'iziston rasmiylari mintaqaning boshqa davlatlari hukumatlari kabi mamlakatda dindorlarga nisbatan ta'qiblar mavjudligini rad etib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Olmaotada xalqaro migratsiya tashkilotining odam savdosiga qarshi 2 kunlik forumi o'z ishini boshladi. Forum chog'ida Qozog'istonda yiliga 50 mingga yaqin odam mehnat va jinsiy qullikka duchor qilinishi aytiladi. Arosatga tushib qolayotgan katta qismni esa forum ishtirokchilariga ko'ra o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
25 noyabr kuni Olmaotada xalqaro migratsiya tashkilotining 2 kunlik forumi o'z ishini boshladi. Forumda Markaziy Osiyo davlatlaridan tashrif buyurgan 50 dan ziyod nodavlat tashkilotlarining vakillari mintaqadagi odam savdosi bilan bog'liq muammoni muhokama qildilar. Forumda so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda odam savdosi tobora avj olib borayotgani qayd etildi. Xalqaro migratsiya tashkilotining Olmaota vakolatxonasi vakillariga ko'ra, so'nggi 2-3 yil ichida tashkilot asoratga duchor bo'lgan 5000 dan ziyod kishiga yordam bergan. Ammo odam savdosi qurbonlarga aylanayotgan ko'plab kishilarga hozirda keng ko'lamda yordam ko'rsatishning imkoni bo'lmayapti.
Сегодня в Центральноазиатском регионе это и есть проблема очень тяжёлого учёта въезжающих и выезжающих мигрантов.
Bugungi kunda Markaziy Osiyodagi asosiy muammo mintaqa davlatlarga kelayotgan va ketayotgan muhojirlar hisobini olish bo'lib hisoblanadi. Bunga mintaqa davlatlarda chegaralarning shaffofligi va viza tartibining yo'qligi sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka xalqaro migratsiya tashkilotining Qozog'istondagi koordinatori Bermet Moldibayeva. Unga ko'ra, hozirda Markaziy Osiyoda jinsiy qullikka duchor bo'layotgan kishilar ham ko'p bo'lib, ular odam savdosi qurbonlarining 10%-ini tashkil qiladi.
Эти цифры показывают практически во всех странах одинаково. Оценочные данные о масштабах торговли людьми предполагают.
Bu raqam mintaqaning deyarli barcha davlatlarida bir xil. Agar mintaqada odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar soni 500,000 tashkil etayotgan bo'lsa, ularning 9.5% jinsiy qullikka tushib qolayotganlardir. Bu yerda gap 40,000 odam taqdiri haqida ketyapti, deydi Bermet Moldibayeva. Xalqaro migratsiya tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, hozir Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng ko'p odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar o'zbekistonliklardir.
К сожалению, сегодня, если посмотреть на центральноазиатский регион в целом, это Узбекистан.
Bunga O'zbekistonda boshqa davlatlarga nisbatan odam ko'pligi, Farg'ona vodiysida odamlarning zich yashashi sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shu bois eng ko'p odam savdosi qurbonlari O'zbekistonda qayd etilgan, deydi Bermet Moldibayeva. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakillari keltirgan norasmiy statistikaga ko'ra, har yili Qozog'istonda 50,000 ga yaqin kishi odam savdosi qurboniga aylanadi. Ular orasida o'zbekistonliklardan tashqari Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ham bor.
Это те, которые не знают законов и приезжают в Казахстан.
Bular qonunni bilmay Qozog'istonga kelayotganlardir. Ular migratsiya masalasini hal qilishda politsiya va boshqa davlat organlaridagi byurokratiyaga duch kelmoqdilar. Ular o'z muammolarini hal qila olmayaptilar, chunki bularning hammasi uchun muayyan hujjatlar kerak. Biz hozir Qozog'istondagi iqtisodiy ahvol Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridagiga qaraganda yaxshiroqligi va bu yerga pul ishlash uchun ko'plab mehnat muhojirlari kelayotganini bilamiz. Shunday ekan, odamlarni eksploatatsiya qilish bilan bog'liq holatlarning oldini olish uchun migratsiya masalalarini hozirning o'zida hal qilish lozim. Qozog'iston hukumati yildan yilga chigallashib borayotgan vaziyatni yetarlicha baholay olmayapti, deydi Qozog'istondagi bo'hronlarga qarshi kurash markazlari uyushmasi rahbari Zulfiya Baysaqova. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Xalqaro migratsiya tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi ma'lumotlariga ko'ra, 15 yoshgacha bo'lgan tojikistonlik bolalarning 70% dala ishlariga jalb etiladi. Xalqaro tashkilot vakillari qishloq xo'jaligi ishlarida oilaga ko'maklashish, oila uchun qo'shimcha daromad topish zimmasiga yuklatilgan tojikistonlik bolalarning maktab o'quv dasturlarini o'zlashtira olmay qolayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xalqaro mehnat tashkiloti bolalarni eksploatatsiya qilishning oldini olish dasturi mas'uli Peter Host Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda Tojikistonning bolalarining 70% dala ishlariga jalb etilayotganidan tashvishdaligini ma'lum qilgan. Peter Host xalqaro migratsiya tashkiloti statistikasiga tayangan holda har yili taxminan 400,000 tojikistonlik fuqaro paxta yig'im terimiga jalb etilayotgani ularning 40%ini o'smirlar tashkil qilishini bildirgan. Xalqaro tashkilot rasmiysi Tojikistonda O'zbekistondagidan farqli o'laroq bolalarni davlat miqyosida mehnatga jalb etish kuzatilmasa-da, ular o'z yaqinlarining tashabbusi bilan qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilayotgani, bu esa o'z navbatida xalqaro tashkilotlar xavotiriga sabab bo'layotganini ta'kidlaydi. Chunki Peter Hustga ko'ra, hasharotlarga qarshi kimyoviy moddalar sepilgan maydonda zaxirada soatlab ishlash bolalar salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi.
Children under 14 can on with dangerous machinery to can be legally employed in Tajikistan.
Bolalar eksploatatsiyasi qilinishining oldini olish borasida gapirar ekanmiz, biz eng avvalo 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni nazarda tutamiz. Qonun bo'yicha ularni mehnatga jalb etish taqiqlanadi. Shu bilan birga 15 va 17 yoshdagi bolalar ham nazarga olinadiki, ularning mehnat qilishi uchun ish beruvchi yetarli sharoit yaratib berishi lozim. Masalan, dam olishi uchun yetarli vaqt, mehnatga yarasha ish haqqi berish va ular xavfsizligiga oid masalalar shular jumlasidandir. Ayni paytda biz Tojikiston hukumati bilan qishloq xo'jaligi sohasida bolalar mehnatiga doir mavjud muammolarni bartaraf etish borasida hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatidamiz, deydi xalqaro tashkilot rasmiysi. Peter Hustning bildirishicha, Tojikistonning So'g'd, Xatlon viloyatlarida bolalarning kattagina qismi qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilgan. Badaxshon viloyatida esa 60%dan ortiqroq bola ish haqqi to'lamasdan ishlayotgan ekan. Aslida mustaqil kuzatuvchilar Tojikistonda mavjud iqtisodiy, ijtimoiy muammolar va qashshoqlik ortidan oila boshliqlarining xorij mamlakatlariga chiqib ketayotgani mamlakatda bolalar mehnati suiiste'mol qilinishiga asosiy omil bo'layotganini ta'kidlashadi. So'g'd viloyatining Panjikent tumaniga qarashli Sho'rcha qishlog'ida istiqomat qiluvchi 12 yoshli Obidani otasi ham ko'p qatori Rossiyaga ish axtarib ketgani sababli ekin ekish, hosil yig'ish va boshqa yumushlar u va onasi zimmasiga yuklatilgan ekan.
Zamina povel mukni, mol povel nigo qarab qatishga me ko'rin. Ganmoya davrida xirma mukni. Hamma kor gardan imoba.
Qo'sh haydab yer haydaymiz. Kartoshka ekamiz. Bug'doylarni o'rib xirmonga olib kelish hammasi bizning zimmamizda. Yana kuzgi bug'doy ekamiz. Bog'imizdagi daraxtlar tagini yumshatamiz, deydi Obida. Suhbatdoshimizning onasi Sharofat qishloqda o'z ekin yeriga ega bo'lmagan kishilar bola chaqasi bilan katta yer egalarining ekin maydonlarida ishlashini aytadi. Ayolga ko'ra, ertayu kech boylar yerida mehnat qilgan qashshoq oilalar mehnati evaziga ba'zida 1-2 xob bug'doy olish bilan kifoyalanadilar. Sharofatning aytishicha, ko'pincha bu oilalar kasal bo'lib qolgan bolalarni davolash uchun zarur mablag' ham topolmay qoladilar.
Qishloq bolalari mehnat bilan kunlari o'tadi bechoralar. Bechoralar pastda odamlarday ro'zg'or boshiga chiqib qolgan. Qorni to'yib non yemaydi, ko'pini ham sovuq olgan, ko'pi ham kasal bolalar. O'z vaqtiga maktabga bora olmaydi. Biz masalan yoshligimizda 8-9 sinfgacha o'ynaganmiz. Ko'chada o'tirib kulani, yoki ko'chada borib araba tortib pul topib kelish yoki mashina yetib pul topib, shunaqa narsalar bizda umuman yo'q edi,
deydi Rudaki tumanida yashovchi Olmaxon. Ayni paytda mustaqil tahlilchilar tojik jamiyatida bolalar eksploatatsiya qilinishiga hali hozir chek qo'yib bo'lmasligini, zero mehnatga jalb etilayotgan bu bolalar aksariyatining oilasi qashshoqlikda kun kechirishini ta'kidlashadi. Shu nuqtai nazardan kuzatuvchilarga ko'ra, oilani boqish uchun ular mehnat qilishga majburlar. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda dunyo bo'ylab 15 yoshgacha bo'lgan taqriban 200 million bola kam haq to'lanadigan ishlarda ishlaydi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosiga Farg'onadan sim qoqqan va o'zini Muhammad Abdullo deb tanitgan tinglovchi chet davlatlarda muhojirlikda yashayotgan yaqinlarini Qurbon hayiti bilan tabriklashini va hayit arafasidagi tilagi ularning tezroq oilasi bag'riga qaytishi ekanini aytadi.
O'zim Muhammad Abdullo bo'laman, Farg'ona vodiysidan. Mana biz sim bor hozir 3 kishi Avstraliya deb muhojirlikda yuribdi. Shuni men tabriklamoqchiman, ular eshitishadi buni. Ismlari Erkinjon, ularga eng yana do'stlarim bor, hozir Moskvada ishlashyapti, ularga hammalariga salom yo'llamoqchi edim. Asosan shu, Koreyada do'stlarim bor, ularga ham hammasi meni Muhammad Abdulla Farg'onadan desangiz, o'zi Farg'ona vodiysidan. Men o'zimni shahrimni aytmadim, xolos. Bilishadi o'zlari.
Qanday bo'lyapti endi Arafa, mana nima qilyapsizlar hozir?
Hozir mana bozorlari qilib keldik, xudo xolisa mana qarindoshlarga borib niyatlanamiz, tayyorlanyapti hozir. Hamma ham hozir shu bozorda hammayoq bayram kayfiyatda, hammasi yaxshi, hech yomon yo'q.
Tojikistonning So'g'd viloyatidan ekanini aytgan Muhsinjon aka, bu yil Qurbon hayiti kunlari chegaralar yopilgani bois O'zbekistondagi yaqinlarini ziyorat eta olmayotgani haqida kuyunib gapiradi.
Tojikistondan So'g'd viloyatidan zvonit qilyapmiz, qo'ng'iroq qilyapmiz. O'tim Muhsinjon, ulug' ayon bilan hammangizni ozodlik radiosida ishlaydiganlarni tabrik, keyin muxlislarni hammasini, keyin shu O'zbekistonda yashaydigan o'rtoqlarimiz bor, qarindoshlarimiz bor, shularni ulug' ayon bilan tabriklaymiz. Endi shu chegara deng sal nima bo'lib qoldi, borolmayapmiz. Shu arizodimizni kimga aytishni bilmasdan shu xafa bo'lmasinlar, o'shalar borolmayapmiz O'zbekistonga.
Nimaga qanaqa muammo?
Muammo shuki, shu chegarani to'sib qo'ygandan bir oymi koy bo'pti, biz ham Rossiyada edik. Endi eshitib qolsak, bittasini 30 o'lgan, bittasi 10 o'lgan, Fatiyaga, Janubiyga borolma deganda shuni chegaralar to'sib qo'ygandan har yili borib kelardik, shu ayyomlarda, arafalarda borib tabriklab, nima qilib, pote-pote qilib kelardik. Endi bu yil tomon to'sib tashlabdi deng, ular kelolmayapti, biz borolmayapmiz. Namangon oblastiga qarashdi, biz chegarada Ashdan, Asht ayyomimiz, Sug'd viloyati Ashdan. Shu deng, o'tganlar o'sha yerda qolib ketibdi, bir oy, ikki oydan beri qizlarini o'sha yerga uzatgan Qo'qonga. Ular ko'rishga borib o'sha yerda qolib ketibdi. Endi o'tolmayapti, ular bu yerga kelolmayapti. Shu kimga arizodimizni aytaylik deng, qarindoshchilik, urug'chilik o'sha yerda qolib ketgan.
Nimaga chegaradan avval o'tkazsizlar, u hozir o'tkazishmayapti.
Tamom, 2 oydan beri to'sib tashaganda edi, bilmadik edi, biz ham o'tkazganimiz sal yaxshi edi, borib 1 kun, 2 kun mehmonchilik boradi, ular kelardi. Bu yil tamom to'sib tashabdi endi. Qaysi kuni shu ayollar boramiz deb borsa qaytirib olibdi. Qachon ochiladi desa endi kim biladi, otaxon biladilar. Qachon ruxsat bersalar o'tkazamiz deb shundoq debdi bitta. Lekinlarni shuni qitam o'zidan chiqib. Endi biz rahbariyatga o'zimizni Tojikistonga chiqsa ular aytdiki biz bemalol qayerga borsalar ruxsat qil. Ikki tomonlama O'zbekiston hukumati qo'yavermayapti dedi. Endi otaxon o'sha prezident Karimov bo'lsalar kerak dedi. Endi ularga aytadigan shu 70-larni otgan bo'lsalar ham kerak ularga ham insof bersin shu yer qatori hamma qatori shu qarib qoldilar u kishi ham endi shu nimani mayli svet hamma narsani uzib tashlasalar shu bordi keldi uzilmasin endi biz hammamiz bir odam bir xalq edik bordi keldi qilardik biz ham shu sovet vaqti bemalol borib ular bizniki kelardi va shu 1-2 yildan beri ketardi ular bemalol biz ham borardik sal bizniki problema edi lekin borardik endi shu insof bersayu o'shalarga ham shu aql qarindoshlik ming yillik nimani uzilmasinlar aql mayli hamma narsani uzib bo'ldilar shu urug'chilikni aymoqchilikni endi uzilmasinlar deb shuni iltimos qilardik shu otaxondan.
Moskvada mardikorlik qilayotgan tinglovchimiz ham Qurbon hayitini oilasidan yiroqda nishonlamoqda.
A men shu Ozodlik radiosi muxlisimanda. Moskvadaman.
Nima ish qilasiz?
Men shu Moskvada shu nimada ishlaymiz-da, bunaqa ish teramiz. Hayit kuni tilaklarimiz shu avvalo tinch bo'lsin O'zbekistonimiz, ota-onamiz, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizda yashaydigan butun musulmonlar hammasi tinch bo'lsin, o'zbeklar tinchlarga omad, xudodan intijo qilamiz, O'zbekistonimiz yaxshi bo'lsin deymiz. Tilaklar shu, shu endi bilmadim endi qachon bu yashab ketadi, qachon endi biz endi boramiz bir ishga ishlab bir oyliklarimiz ko'tarilsa, oilani shunaqa boqsak biz ham musofirlikda yurguncha shunaqa gaplar.
Farg'onadan simg'oqqan yana bir tinglovchi o'zi yashayotgan tumanda odamlar gaz takchiligidan aziyat chekayotgani, Qurbon hayiti kunlari qishlog'ida ro'yxatdan o'tmagan masjidlar yopib qo'yilgani, bayram namozini ado etish uchun bu yil olis qo'shni qishloqdagi masjidlarga borishga to'g'ri kelayotganini gapiradi.
Men Farg'ona viloyati Qashqadaryo tumanidanman. 2009 yilda o'tish qatorida Farg'onaga yildik, e'lon qilindi. Lekin qishloqda bir o'zgarish yo'qda hozir. Men ko'lidan boshlayman, men yo'q, ko'lidan boshlayman. Gaz tuyet hani az şükürlerde bulunan yok. Gaz yazı yapmadan yok gazda. Bizde hiç olmazsa maşiyle sürekli gaz yok ederiz. Hiç olmazsa. Şöyle başarılı ahlatı içtim. Zaman geldi Fatih Otomanı'nda. 12'de mahalle gaz kuru tadılır, gaz verilirdi. Bizim mahalleye Fatih Otomanı 10 yıl buldu. Neden bu gazda bu kursan oturuyor Otomanı'nız yok. Yaşayan kim o? Otomanı'na koyan bu hani para kumuan bilen sandal borgan sandal bilasiz qanaqa o'sha qora qumonda choyni qayerda o'zi cho'qqanda sandalga borib o'tiribmiz hozir mana kech kunlari gaz yo'q undan tashqari mana yerda hayit namozi o'qiladi ekan
ha
hayit namozi o'qiladi mana Andijonda ham oxirgi voqeadan keyin hamma iqtisodiy masalalar kechirib qo'yilgan
nima qilingan
kechirib qo'yilganda kechirib qo'yilgan bekitib qo'yilgan bekitib qo'yilgan mana hozir 15 chaqirimdan naqa borib haligi dokumentlarni nima dokument bor masjid namozi o'qish kerak hayit namozini
nimaga yopilgan?
Voqeasi bo'lgan. Andijonda oxirgi voqea uchun. Andijonda voqea bo'ldi-yu, qishdami bahordami kuchida. Portlash bo'ldi-yu. Shundan keyin kechirib qo'ygan. 70-gan cholar xabar olmaydi 15 yil bundan qa. Hamma mashhur tutib kechirib qo'ygan bu mashhur qishloqda mashhurlarni.
Sizlar qishloqdagimi?
Qishloqdagimi? Bitta biz bor, hamma o'sha dokument yo'q mashhur bor bu boshqa mahallalarda ham. Hamma yerda kechirib qo'ygan dokument yo'q ma'lumotlarda. Lekin dokument bo'lmasa ham oldin o'qib yurgan oldin ilgari.
Ya'ni ro'yxatdan o'tmagan masjidlar.
Ro'yxatdan o'tmagan. Ro'yxatdan o'tmagan. Ana ertaga hozir odamlar safdan qilar odam. Kimdir boradi, namozga kimdir bormaydi-da. Lekin bu masjidlar ochib bersa shu masjidlar mashhurlar kunlari.
Navbatdagi tinglovchimiz Baxtiyor aka Navoiy shahridan.
Men ismim Baxtiyor, Navoiy shahridan telefon qilyapman. Mana shu men 5 yildan buyon tashqi qarz kasallikdan qiynalamanda, mana shu bugungi kunda o'qituvchi bo'lib ishlayman o'zim. Lekin oyliklarimiz 100% plastikka o'tib ketgan. Lekin hozir ana kasallik bo'yicha vrachlarga, misol uchun maslahat olmoqchi bo'lsak, ular 5 minutiga 8000 belgilangan narxda olamiz deydi. Shuncha bizdan sotib plastik aytsak, ular plastikni qabul qilmaydi. Natijada bizlarning o'rtamizda 80-80dan bo'lib kasalliklarimiz surunkali kasallikka aylanib ketyapti. Chunki pulimiz yo'q-ku, to'g'rimi? Pulimiz bo'lganiga qarab chiqamiz. Hattoki o'sha shaharga borib kelishga matoki soy plastik o'tkazib pul topolmaymiz. Demak, bizlarni oilalarimiz akkaratda 170-180 ko'pincha 200 kishi bor bo'lamiz-da, u bilan bola chaqa boqish kerakmi yoki tirikchilik qilish kerakmi? Sochin kiyim bosh deganda eng asosiysi mana shu salomatligimiz uchun judayam mana shu tibbiy xizmat pulligi va hamda mana shu bizani oyligimiz istoyib ketganligi bizlarga nihoyatda zarar qiyin vaziyat bo'lib kelyapti. Biz lekin mana shu ko'rqdan umidda yashaymiz, O'zbekistonda o'zgarish bo'larmikan deb. Mana kundan kunga juda yomonlashib ketyaptida. Endi to'g'ri prezidentimiz ham sochin siyosat olib boryapti, lekin mana beri kelib ehtimol o'shalar ijrosi bo'lmayaptida. Plastikka sochin shu belgilangan bitta ikkita makanizma terminalda 100% terminal yo'qda, 80% yo'qda, 20% terminalda. Chunki baribir ham iqtisodiy ijtimoiy jihatdan ham tibbiy jihatdan chunki foydalanolmayapmiz. Salomatligimiz talab darajasi emaski, davolanmasak oyligimiz plastikka plastik do'xtirlar olmaydi, artikalar ham deyarli olmaydi, ikkita uchtasi bor, bitta ikkitasi misol uchun kerak dori misol uchun boratdigida bo'lsaydi u plastik qabul qilmayman deydi, lekin chiqib siyosat bo'lyaptida. Shuning uchun man nihoyat darajada xafa bo'layapmanda, chunki umid qilib yashayapmiz, qanday yaxshi bo'larmikan deb.
Angren shahridan sim qoqqan tinglovchimiz erkin mikrofon eshittirishning avvalgi sonida ayolni haftasiga urib turish musulmonlikka to'g'ri keladi deb bildirilgan fikrga e'tiroz bildiradi.
Men Toshkent viloyati Angren shahridanman. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman, gapiravering.
Kecha biz eshitishlaringda Sarovoz chegaradagi kishi amakimni, keyin farg'onalik Bahodir akani ayollar munosabati bilan zo'ravonlik deganda o'sha sarovozlik ismlari esimdan chiqdi. Islomda aytilgan har hafta urib turish kerak degan gaplarga munosabat bildirmoqchiman.
Marhamat, marhamat.
Eshityapsizmi? Men o'zim nafaqadorman, lekin zidor emasman, kechiraman. Nevara bolalarim bor, nevaralarim bor. Men o'sha sarovoshlik ismlari esimdan chiqdi. Umuman u kishini fikriga qo'shilmayman. Chunki u kishi aytdiki, islomda yozilgan har hafta ayol kishini urib turish kerak deb. Yo'q, shu munosabat bildirmoqchi edim. Agar o'sha amaki eshitsalar, ukam bo'lsa, mandan kichkina bo'lsa eshitsalar, agar o'zlarini ham qizlari bo'lsa, turmushga chiqqan bo'lsa, farzandli bo'lsa, har kuni har hafta qizlarini kuyovlari sababsiz urib yig'latib tan jarohati yetkazib yoki boshqa qilsa qanday bo'lar ekan, shuni bir agar eshitishlaringda iloji bo'lsa yana shu mavzuga qaytsalaring,
mayli
aytsalaring. Men qo'shilmayman bu narsaga. Umuman xotin qizlarni urish umuman keragi yo'q. Agar ular yomonlik qilaman desa, urush bilan qaytarib bo'lmaydi. Faqat yaxshilik bilan, yaxshi so'z bilan, tarbiya holat bilan, tarbiya bilan qaytarish mumkin. Shuni aytmoqchi edim man sizlarga.
Rahmat katta. Xo'p,
erkin mikrofon eshitirishda qatnashish istagini bildirgan 81 yashar o'zbekistonlik momo meni ham ozodlikka aytadigan gaplarim bor deb qoldi.
Men sizlarning gaplaringizni juda yaxshi ko'raman-da. Ko'p quloq solaman, eshitaman. Men sizlarga juda ham ishonaman. Sizlar juda ana shu demokratik, yaxshi, to'g'ri so'zlarni aytganlaringiz uchun men juda ham sizlardan xursandman. Mana shu meni salomimni ana shu sizlarga, siz bilan birga ishlayotganlarga yetkazib qo'ying. Mana shu tinchlik uchun mani balalarim, nevoralarim tinch, sog'-salomat yashasin deyman. Mana sizlarga katta rahmat. Mani salomimni yetkazinglar aytgan gapimni.
Xo'p bo'ladi.
Muhammad Solih juda yaxshi ko'raman, shu kishiga mani salomimni yetkazing.
Xo'p bo'ladi.
Mayli, to ko'rishguncha xayr, mayli.
Xo'p, xo'p.
Rahmat sizlarga, sog' bo'lingizlar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hozir esa dasturimiz salomatlik rukni bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy.
Assalomu alaykum, efirda salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. O'zbekistonda H1N1 virusiga oid epidemiologik vaziyat ko'ngildagidek qolmoqda, deyiladi O'zbekiston bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmatovning seshanba kuni e'lon qilingan yozma bayonotida. Salomatlik dasturining bugungi soni ana shu mavzuda bo'ladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Niyozmatovning bayonoti ba'zi axborot vositalari O'zbekistonda cho'chqa grippining dastlabki hollari qayd etilganini xabar qilganiga javoban e'lon qilindi. Bayonotda aytilishicha, hukumat kasallikni O'zbekistonga kiritmaslik masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayni paytda BBC, UzNewsNet, UzMetronom kabi axborot vositalari O'zbekistonda bir necha kishida cho'chqa grippi qayd etilganini xabar qildi. UzNewsNet internet nashri Toshkentdagi manbalarga tayanib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazida bir hafta ichida cho'chqa grippidan 7 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shoshilinch tibbiy yordam markazi direktori Abduhakim Hojiboyev Ozodlik radiosi bilan qisqa suhbatda bu xabarni inkor qilib, barcha ma'lumotlar uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. 23 noyabr kuni BBC radiosi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining H1N1 virusi oldini olish bo'yicha komissiya rahbari Boqijon Matkarimovga tayanib, Respublika shoshilinch tibbiy markaziga cho'chqa grippiga chalinganlik gumoni bilan 3 kishi yotqizilganini xabar qildi. Boqijon Matkarimov 24 noyabr kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda BBC'ga aytgan gaplarini inkor qildi va matbuotga H1N1 virusiga oid vaziyat haqida ma'lumot bermasligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Lekin Toshkentdagi Respublika miqyosidagi klinikalardan birining vrachi Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda mamlakatda cho'chqa grippi holatlari aniqlangani bor gap ekanini aytdi. Ma'lum sabablarga ko'ra ovozi va shaxsi oshkor qilinmasligini so'ragan suhbatdoshimizning aytishicha, shoshilinch tibbiy yordam markazida 7 kishi emas, 2 bemor gripp kasalligidan nobud bo'lgan. Ularning o'limiga qaysi virus, ya'ni H1N1 virusi sabab bo'lganmi yo'qmi tekshirilmoqda, dedi shifokor. So'zda davom etarkan suhbatdoshimiz shu kunlarda Toshkentda gripp kasalligi epidemiyaga aylanib bo'lganini aytadi. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi negadir avj olgan gripp aynan qaysi virus ekaniga oid ma'lumotlarni yashirmoqda. Qo'shni davlatlar o'zlarida cho'chqa grippi qayd etilganini rasman e'lon qilganiga ancha bo'ldi. O'zbekiston yopiq davlat emas-ku, bizda ham odamlar cho'chqa grippiga chalinayotganiga shubha bo'lish mumkin emas. Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani sababi ham shunda, deydi yana suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ko'pchilik shifokorlar avj olgan gripp H1N1 virusi bilan bog'liqligini gumon qilayotganiga qaramasdan, shifoxona va poliklinikalarga kelayotgan bemorlarga oddiy shamollash tashxisi qo'yilsin degan og'zaki ko'rsatma berilgan. Toshkentdagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi ham kelayotgan bemorlarga nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi tashxisi qo'yilayotganini tasdiqladi.
Qarayman, nima qilib qo'yishyapti? Grippovni qo'yishyapti, o'riga qo'yishyapti ko'proq.
O'rvi ya ko'proq. O'tkir nafas yo'llari infeksiyasi? Nima bu?
Poytaxtdagi yana bir poliklinika vrachi bilan suhbatdan ham tibbiyot xodimlariga gripp haqida og'iz ochmaslik ko'rsatmasi berilganini payqasa bo'ladi.
Endi faqat biz to aniqlamasak, что грипп действительно. Shunaqa analizlar bilan nima qilyapmiz? После того, как парный сыворотка qilamiz, после того, как обследование o'tadi, o'shandan keyin уже грипп aniq bo'lsa, agar keyin qo'yishimiz mumkin.
Suhbatdoshimiz ishlaydigan poliklinika qariyb 20 minglik aholiga xizmat qiladi. Uning aytishicha, kuniga 30 dan ortiq bemor tibbiyot muassasasiga murojaat qilmoqda.
Simptomi bo'lsa, lomata, nos sakit, kashil, непрерывный. Вот, и однократный, двукратный.
Bemorlarda suyak qaqshash, tumov, to'xtovsiz yo'talish va isitmaning 38-39 darajaga ko'tarilishi kabi kasallik alomatlari kuzatilmoqda. Kuniga 15-16 nafar katta yoshdagi va shuncha bolalar poliklinikaga kelmoqda. Bundan tashqari bemorlar shifokorlarni uyga ham chaqirmoqda. Bizga murojaat qilgan bemorlarni tekshiruvdan o'tkazish jarayonida ularni 3 kun davomida uy sharoitida kuzatmoqdamiz. Laboratoriya xizmatini yo'lga qo'ydik. Kerakli analizlarni olyapmiz. Agar grippga oid taxminlar tasdiqlanmasa, nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi tashxisini qo'ymoqdamiz. Agar gumonlarimiz tasdiqlansa, ularni kasalxonaga yotqizyapmiz. Hozircha kasalxonalarga yotqizilgan bemorlar deyarli yo'q. Faqat bugun isitmasi 3 kun davomida tushmayotganligi bois bir bolani yotqizishga majbur bo'ldik, dedi toshkentlik shifokor.
Не было у нас. Правда, ага. Одного ребенка мы сегодня госпитализировали.
Ага.
В детскую больницу.
Ага. А почему?
Три дня подряд температура не падает.
Ayni paytda Toshkentda aholi orasida cho'chqa grippiga oid xavotirlar ko'pchilikni sarosimiga solib qo'yganini aytadi. O'zini Rohila opa deb tanishtirgan suhbatdoshimiz.
Aptekada o'sha qanday grippga qarshi bo'lsa, kimlar Детскийда 3 кеше қабыл қылыпты детский врачлар. Бірінші ярдан бепіл. Шутты енді қаплаштык да, мақалалы аяллар билан, уларды балалар кичироқ екен, хатта 4 айлык, 5 айлык балачалары бар. Тутқонақ кетип дегенде балаларды шу анақасы. Сәйкенлеп қалыпты екен. Шунчалык ана кичинелігінен температура баланса, жара нимасы ыстығы.
Көчелерде көпчілік тибби ниқоб тағып алғанын көріш мүмкін, деді 4 фарзандың анасы Рахила апа.
Қаптатты мен өзімізден O'zimizdan taqiyapmiz maska. Taqib yuribmiz endi. Bolalar ham hamma mikroda ham hamma deydi. Hamma hamma o'zim sog'lig'i uchun nima qiladi? Oshxonalar, bozorda, do'konlarda hamma maska taqiladi. Shunaqa ahvol.
So'zi davom etarkan suhbatdoshimiz farzandlarining hammasi kasal bo'lgani va ulardan biri kasalxonaga yotqizilganini aytadi.
3 kun juma kuni boshlandi. Juma kunidan dushanba kunigacha bolam rosa qiynaldi-da, juda simptomlari og'ir. Anaqa temperatura juda baland. Keyin haddan tashqari haligi terlaydi ko'p. Shundoq terga botib qoladi-da bola. Isitma 9.5-39 dan tushmadi 3 kun davomida. Juda qo'rqdim. Bosh og'riq kuchli. Og'riq ham yuragida. Birinchi boshlash nimasi? Yuragimda og'riq dedi. Yuragim og'riyapti dedi o'qishdan keyin. Keyin badanlarim qaqshadi dedi. Shunda boshlandi deb. Hozir endi keyin ketayotgandik, birinchi kapelnitsa qo'yib, ukollar, antibiotiklar qilishdi. Yaxshi, bugunga ancha yaxshi. Keyin 3 kun davomida og'zlariga hamma joyga yara chiqib ketdi-da, naqa tillari hammasi oppoq. Yem bo'lib, ovqat yeyolmay qoldi-da, hattoki atalar ruxsatib ovqat pishirib berdim. Ali nimalardi? Shunchalik ko'p. Tekechasi skori chaqirsak, skorilar o'chirib qo'yadi, telefon ko'tarishadi-yu, qo'yib qo'yishyapti joyiga. Majbur o'zim hali ham yaxshi. Ana ukol qilishdi bilaman, birinchi yordam ko'rsam. Choy, limon choy, malina choy bilan ushlab turdim-da 2 kun, anaqa 3 kun. Endi shampunni yotqizdim, temperaturasi keyin mana kechadan buyon Xudoga shukr ancha yengil.
Rohila opaning kasalxonadagi o'g'li Rustamjon bilan ham suhbatlashdik.
Endi hamma joyda gripp tarqalib ketdi-yu, shuning uchun xavfli hamma anaqa avtobuslarda ham endi nima qilishmayapti-da, hamma maska taqib yurishmoq. Qanaqadir.
Avtobuslarda ham maska taqib yurishdimi hozir odamlar?
Hamma joyda juda ham kuchli gripp, anaqa temperatura tushmaydigan gripp chiqib ketdi-da.
Nima haqida gapirishmayapti? Cho'chqa grippi deb degan gaplar yo'qmi?
Ha, cho'chqa grippida asosiy narsa. Cho'chqa grippidan shu o'zi anaqa ham ko'paymoqda hozir tuberkuloz kasali. Tuberkuloz o'pka kasali bor-ku? O'pka kasal o'zi guruhimdan bir bizni kollejdan 3 ta anaqa chiqdi. Tuberkuloz kasaliga uchragan 3 ta talaba chiqdi. O'zimni guruhimdan bitta qizimiz chiqdi. Men shunga hammasini borib o'pkalaringizni yengiga tushiringlar dedi. Shu har xil kasalliklar ko'p. Lekin cho'chqa grippi keldi. Bu undan bolalar anchaginasi hozir o'qishga ham kelmay qo'yibdi. Shu bolalar cho'chqa grippining dastidan o'qishdan ham qolib ketyapti.
Hamma cho'chqa grippiligini qayerdan bilishyapti? Aytishyaptimi shuni cho'chqa grippi deb doktorlar yo?
Yo'q, aniq lekin nima qo'yib berish olmayapti-da grippni. Bu qanaqa grip turi ekanligi. Masalan, bizni doktorlar shunisiga anaqasini to'liq nima qilib bera olmayapti. Cho'chqa grippi yoki boshqa gripp. oddiy grip. Tunisini to'g'ri berish olmayaptida.
Endi cho'chqa grippi degan gap qayerdan chiqdi endi bu narsa?
Cho'chqa grippini shu reklama qilish televizordan maska taqib yuringlar, O'zbekiston cho'chqa grippi H1N1 kirib kelishmoqdami, shunaqa gap aytildida. Televizorda reklama qildi.
Oldini olishni aytgandir.
Lekin oldini olish shu gap bo'ldi-yu, lekin anaqasi bo'lmadi. Hech qanaqa emlash narsa bo'lmadi.
Dedi Rustamjon. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlaridan olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda viloyatlarda ham ko'pchilik kasallangan, lekin bemorlarning nafas yo'llari shamollashi deb aytilayotgan kasallikka qaysi sabab bo'lgani noaniq qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi seshanba kuni tarqatgan bayonotda cho'chqa grippini O'zbekistonga kiritmaslik uchun barcha choralar ko'rilayotgani aytiladi. H1N1 virusining oldini olish bo'yicha radio va televideniyalarda dasturlar tayyorlanayotgani hamda gazetalarda maqolalar e'lon qilinayotgani ham ta'kidlanadi. Lekin kasallikni yashirsang issig'i oshkor qiladi deganlardek, Toshkent maktablaridagi har bir sinfda 2-3tadan o'quvchi nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi deb aytilayotgan kasallikka chalingani bois maktabga qatnamay qo'ygan. O'zmetronom saytining yozishicha, maktab direktorlari o'quvchilar ota-onalaridan mahalliy hukumat idoralariga murojaat qilib, maktablarni karantinga yopishni talab qilishini so'ramoqda. Poytaxt maktablaridagi vaziyatni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahridagi 10-chi o'rta maktabning har bir sinfida kamida 2-3 nafar o'quvchi shamollash kasalligi bilan og'rigani bois maktabga kelmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, hozirda o'quvchilarning barchasi darslarga niqob taqib kelyapti.
Hozir endi bor har bir sinfdan gripp bilan anaqa kasallangan emas, butun shamollagan. Shamollagan o'quvchilarimiz bor har bir sinfda endi to'pladi 2-ta, 3-ta. Lekin hozir hamma o'quvchilar maskada. Sektorlar har kuni oborilyapti.
Shamollagan bolalar dars qoldirishmayaptimi? Qanaqa bo'lyapti?
Endi misol uchun kasallangan bola haqiqatan ham uyda lecheniyasini olyapti, ambulatorniy lecheniyada. Endi hozir kasallangan bolalarni o'zi bilasiz, siz xodimlari tarafdan ham, meditsina xodimlari tarafdan ham kirgizilmasin. Qaysi ma'noda? Boshqalarga yuqmasligi maqsadida u bola lecheniyasini olsin degan anaqada, hozir ular uyda.
Dedi Toshkentdagi 10-chi maktab o'qituvchisi. Poytaxtdagi boshqa bir qancha maktablarga qo'ng'iroq qilib aniqlashimizcha, toshkentlik o'quvchilarning deyarli barchasi niqobda yurishibdi. 29-chi o'rta maktab xodimasi ham maktabdagi deyarli barcha sinflarda tumov tarqalishini oldini olish uchun choralar ko'rilayotganini aytadi.
100% maskada. Bittala tekshirib kirgizamiz. Maskasi yo'q bo'lsa beramiz. Maska sotilmadi.
Qanchadan sotilyapti hozir?
100-400.
Toshkentdagi 101-chi maktab o'qituvchisi ularning maktabida shahardagi boshqa maktablarga nisbatan bemor o'quvchilar soni kamligini bildirdi.
Maska ходит, у нас вся школа в масках ходит. Мы все меры принимаем. Гриппа у нас нету в школе.
Bizning maktabda barcha niqobda yuribdi. Biz barcha profilaktika tadbirlarini qilyapmiz. Maktabimizda gripp bilan og'rigan bolalar yo'q, dedi 101-chi maktab o'qituvchisi. Ammo poytaxtning ayrim maktablarida davomatga tumov xuruji sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Xususan uzmetronom.com saytining xabar qilishicha, Toshkentdagi 158-chi maktabda 400 dan ziyod bola gripp bilan og'riyapti. 23 noyabr kuni ushbu maktabning 5-chi sinfidagi 40 o'quvchidan faqat 8 nafari dars mashg'ulotlarida qatnashgan deb yozadi uzmetronom. Ayni paytda Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov shu kunlarda mavsumiy gripp bilan og'rib shifoxonaga tushayotgan bemorlar soni ko'payganini bildirdi.
Mana bu sezonli grippimiz hozir avj olgan payti, iqlimi riski kontinental o'zgarishlari bola organizmida qanaqa chiqaradi grippa. Endi hozir o'zi har yilgi bo'ladigan gripp sezonimizga o'tganmiz. Kasallar haqiqatan ham ko'p, gripp bo'lganlar, banitalarimiz hozir juda ham to'lgan.
Lekin Rustam G'ulomov vahima qilishga asos yo'qligini, chunki bu yilgi mavsumiy gripp bilan bog'liq ko'rsatkichlar o'tgan yildagiga qaraganda ancha kam ekanini aytadi.
Ko'rsatkichlarimiz ba'zi o'tgan yilgidan sal kamroq ham. Ya'ni juda ham shunaqa sezonlida ham xuddi shunaqa holatda ko'proq kasallar bo'lgan. Bu yerda orasida bir 400-500 kasal farqi bordi. Mavsumiy gripp deganda bitta narsa tushunishki, o'tkir respirator infeksiya kasalliklari. Mana bu tashqarida bo'layotgan pandemik gripplar hali bizda uni uchrayotgani yo'q. Hozir chegaramiz qattiq qo'riqlangan. Bu narsaning oldini olish yo'llari hozir davlatimiz tomonidan keng amalga oshirilyapti. Lekin hali bizaga mashinaqa shubha bilan tushadigan kasallar tushgani yo'q.
Janob G'ulomov mavsumiy grippning oldini olish choralariga to'xtalib, oddiy isiriq tutatish ham kasallikka chalinishdan saqlashi mumkinligini aytadi.
iloji boricha qo'lni tozalab yuvish kerak, 8 qavatli maska taqish kerak, shuni maktablarda ham joriy qilish kerak, hamma taqish kerak. Albatta, o'sha profilaktika tadbirlar, ana o'sha emlashlar, mana virusga qarshi influvak degani bor, flurix deganlari bor. Ular hozir emlanish shunaqasiga qilinsa, oilada hozir emlanyapti. Eng asosiysi o'sha kasal bo'lgan bemorni iloji boricha izolyat qilish kerak. Uni jamoa orasiga qo'shadigan bo'lsa, u ko'paytiradi, chunki vazn shuna kapilni deb u. Endi qanaqa o'zimizni o'sha olaynikki eski ota-bobomiz davridan qolgan hali isiriq tutatishlar ham yaxshi foyda beradi uyda xaratida. Bu meditsinaga to'g'ri aloqasi bo'lmasa ham, lekin o'sha isiriq o'sha uy xonadondagi o'sha virusli bo'lgan klimat to'g'rilaydi. Eng asosan ota-onalar bolalariga juda ham bir vinimatini e'tiborda bo'lishlari kerak bo'ladi. Ozgina o'zgarish bo'lsa, sizlar doktorga borish kerak.
Bu Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov edi. Cho'chqa grippi tarqalgan aksar xorij mamlakatlarida mavsumiy gripp epidemiyasini olgani aytilmoqda. O'zbek rasmiylari mamlakatga cho'chqa grippi virusi kirib kelishini oldini olish uchun turli chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlab keladilar. Qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan chegaralarda karantin e'lon qilinishi ham ana shunday tadbirlardan biri o'laroq ko'rsatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan toshkentlik vrach esa Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda epidemiya tusini olgan kasallikning asl sabablarini yashirishga urinayotganiga shubha qilmaydi va yashirishning nima keragi bor? Bu vaziyatni yanada keskinlashtirib, odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lishini tushunishmaydimi ular, deydi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutasaddisi O'zbekiston hukumatidan H1N1 virusiga oid ma'lumotlar olinmagani va shu sababdan vaziyatni izohlay olmasligini ta'kidladi. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.